Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kushti i serbëve për të hyrë në qeveri është i papranueshëm. Merr fund projekti Rrjedha e Jugut, reagon Beogradi. Militantët e Al-Shababit vrasin 36 punëtorë në Kenya. Për më tepër na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e Al-Shababit kanë marrë përgjegjësinë për një sulm që ka vrarë 36 punëtorë guror në Kenya. Grupi islamik me bazë në Somali ka thënë se viktimat e sulmit kanë qenë jo musliman. Ngjarja ka ndodhur pranë qytetit Mandera në kufi me Somalin. Në të njëjtën zonë, militantët e Al-Shababit kanë vrarë javën e kaluar 28 persona, të cilët i kanë rrëmbyer nga një autobus. Zyrtarë të sigurisë në Liban kanë bërë të ditur se ushtria libaneze ka arrestuar gruan dhe një djalë të liderit të militantëve të shtetit islamik, Abu Bakar al-Baghdadi. Zyrtarët nuk e kanë dhënë emrin apo shtetësinë e gruas, të cilën e përshkruajnë si një nga gratë e Bagdadit. Ata kanë thënë se ajo dhe njërin nga djemtë e Bagdadit janë arrestuar në ditët e fundit, derisa kanë bërë përpjekje të kalojnë në Liban nga Siria. Gazeta libaneze As Safir ka thënë se ushtria i ka arrestuar ata në koordinim me inteligjencën e huaj. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kanë thënë se forca qeveritare në Ukrainë dhe separatistët pro-rus janë pajtuar në parim për armpushim të plot në rajonin e Luhanskut. OSBE-ja ka thënë se armpushimi pritet të nisë më 50 dhjetor. Sipas saj, palët po ashtu janë pajtuar që të tërheqin armët e rënda nga linja e kontaktit në Luhansk, nisur nga 6 dhjetori. Konflikti në Ukrainë ka vrarë mbi 4300 njerëz qysh në muajin prill. Byroja Federale e Hetimeve ka paralajmëruar bizneset amerikane se hakerët kanë përdorur software të këqi për të bërë sulme shkatruese në Shtetet e Bashkuara. FBI ka thënë se softuerët shfuqizojnë të dhëna në kompjuter duke i bërë ata të pa operueshëm dhe duke mbyllur rjetet. FBI po ashtu ka konfirmuar se është duke hetuar një sulm të hakerëve në ndërmarrjen Sony. Sulmi ka ndodhur javën e kaluar para publikimit të një filmi nga Sony Pictures në lidhje me liderin veri korean Kim Jong-un. Vam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit europaelire.org kemi postuar një anketë me temën Sa mendoni se ka tolerancë në Kosovë ndaj gjuhës së urrejtjes. Ne juftojmë të votoni edhe ju. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Anulimi i privatizimit të ndërmarrjeve në mjediset me shumicë serbe është kushti listës serbe për të hyrë në partneritet qeverisës. Por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit vlerësojnë se kushtet e tilla bien ndesh me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Njohësit serb të zhvillimeve politike nuk besojnë se për shkak të kushtit të listës serbe do të mund të ketë ndryshime kushtetuese. Kronike Bekim Bislimit.
Kërkesa e listës serbe për anulimin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sipas zyrtarëve të këtij subjekti parlamentar, është një prej kushteve për përfshirjen e saj në partneritetin qeverisës. Lideri i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se anulimin e privatizimit e kërkojnë për ndërmarrjet, privatizimit të cilave sipas tij është në kundërshtim me interesat e bashkësisë lokale.
Trazhimo da se te firme ponovo vrate lokalnim zajednicama, jer neprihvatljivo je da gradimo jednu zajednicu koja nije ekonomski održiva.
Kërkojmë që ato ndërmarrje sërisht ju kthehen në bashkësive lokale, sepse është e papranueshme që të ndërtojmë një bashkësi e cila ekonomikisht nuk është e qëndrueshme. Të gjitha ato ndërmarrje të cilat janë shitur në 6 apo 7 vjetet e kaluar, 90% e atyre ndërmarrjeve sot nuk operojnë ose operojnë në ndonjë aktivitet për të cilin nuk ishin dedikuar, tha Jablanović. Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se veprimet e deritashme të agjencisë kanë qenë në përputhje me obligimet që dalin me ligjet të cilat i kanë nxjerrë Kuvendi i Kosovës. Ylli Kaloshi, zëdhënës i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë për Radion Evropa e Lirë se kjo agjenci ka mandat që të administrojë ndërmarrje dhe prona në pronësi shoqërore në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht sa janë ato në vend banime me shumicë shqiptare apo serbe.
Agjencia respekton çdo ligj që e nxjerr Kuvendi i Republikës së Kosovës, ashtu siç përcaktohet edhe me ligjin ton, ku thuhet se nëse një ligj që nxjerr organi kompetent e bartë përgjegjësinë e një ndërmarrje shoqërore nga AKP-ja në një institucion tjetër publik, atëherë pushon se ekzistuari mandati i agjencisë mbi atë ndërmarrje.
Ndryshe, kushti i listës serbe do të mund të jetësojë vetëm në rast se Kuvendi i Kosovës në të ardhmen do të vendoste të miratojë ndryshime kushtetuese lidhur me privatizimin. Ligjet e reja eventuale do ta obligonin Agjencinë Kosovare të Privatizimit që të zbatojë ato. Por sa është i mundur një zhvillim i tillë? Njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë, Rangel Nojkić, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se secili subjekt parlamentar ka të drejtë të propozojë ndryshime kushtetuese, nëse për një gjë të tillë ka argumente, por në këtë rast, siç thot ai, duhet pasur parasysh nëse ai propozim ka bazë reale për tu miratuar.
Kësë radio privatizaci tu je stvar poprilično jasna i ona tu ne može të dođe ni do promjene ustava.
Kur flasim për privatizimin, situata është mjaft e qartë. Në këtë rast nuk mund të vi deri te ndryshimi i kushtetutës për shkak se një prej njerëzve që kanë nënshkruar për privatizimin tash është në listën serbe si deputet. Si mund të kërkosh anulimin para se të kërkosh përgjegjësinë nga ai që me nënshkrimin e tij e ka miratuar atë? Sipas meje është diçka e pamend të kërkosh anulimin e privatizimit, tha Nojkić. Ai ka vlerësuar se këmbëngulja eventuale e listës serbe në këtë kusht mund ta dëmtoj pozitën e këtij subjekti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga ndërtimi i tubacionit të gazit rrjedha e jugut për shkak të kundërshtimeve të Evropës. Në vend të kësaj, ajo ka thënë se do të përqendrohet në ngritjen e një qendre të gazit në kufirin Turqi-Greqi. Ndaj këtij vendimi kanë reaguar autoritetet serbe pasi rrjedha e jugut është dashur të kalojë edhe nëpër Serbi. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka thënë se tubacioni i propozuar i gazit rrjedha i jugut nuk do të ndërtohet. Duke folur të hënën në Ankara me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, Putin ka thënë se në vend të kësaj, Rusia do të shikojë për ndërtimin e një qendre të gazit në kufirin Turqi-Greqi. Putin ka fajsuar Evropën për kundërshtimet ndaj këtij plani, i cili do të financohen nga giganti rus i gazit Gazprom. Rrjedha e jugut do të transportonte gazin rus përmes detit të zi në Bullgari dhe përmes Serbis, Hungaris dhe Slovenis në Austri. Kryeministri i Serbis Aleksandar Vučić ka reaguar duke thënë se tërheqja e Rusis nga projekti është lajmi keq për Serbin, por se qytetarët nuk duhet të brengosen për furnizimet me gaz. Vučić ka thënë se së shpejti do të bisedoj me Putinin dhe zyrtar të tjerë për këtë çështje. Serbia nuk i ka kontribuar asesi këtij vendimi. 7 vjet ka investuar në këtë projekt, por paguajmë çmimin e konflikteve të mëdha, ka thënë Vučić për mediat serbe. Bashkimi Evropian ka thënë se projekti rrjedha i jugut nuk është në përputhje me ligjet e BE-s për konkurrencë dhe energji. Si pasojë e këtyre kritikave, qeveria e Bullgarisë ka pezulluar punën në rrjedhën e jugut në muajin qershor.
С учётом того, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии.
Мар парасysh se deri në këtë moment nuk kemi marr lejen e Bullgarisë, besojmë se Rusia nuk mund të vazhdojë me zbatimin e këtij projekti në rrethanat ekzistuese, ka thënë Putin duke i hedhur gjithë fajin Bashkimit Evropian.
Мы считаем, что позиция Еврокомисия была неконструктивной.
Ne besojmë se qasja e Komisionit Evropian nuk ka qenë konstruktive, jo vetëm që nuk na ka ndihmuar të zbatojmë këtë projekt, por ka bërë të gjitha llojet e pengesave për ta bllokuar atë. Nëse Evropa nuk është e gatshme për ta zbatuar atë, ne nuk do ta realizojmë. Ne do t'i përcjellim flukset tona të energjisë në rajone të tjera të botës, ka thënë Putin. Kreu i Gazpromit, Aleksej Miller, ka konfirmuar se tubacioni ka marrë fund. Projekti është mbyllur, u ka thënë ai gazetarëve. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian janë tendosur keq për shkak të krizës në Ukrainë. BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar disa individ dhe kompani ruse pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, por Gazpromi nuk është prekur. Gazprom furnizon Evropën me 30% të gazit, 15% të cilit kalon nëpër Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, qytetarët ankohen se faturat e ambisëris janë pothuajse të papërballueshme. Ata mundohen të bëjnë zgjidhje me marrje të kredive apo me kursime gjithandej. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se qytetarët po varfërohen gjithnjë më shumë, pasi ekonomia varet kryekëput nga importi. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Sipas të dhënave të fundit të Enti Shtetëror të Statistikave, rreth 40% e qytetarëve të Maqedonisë, përkatësisht rreth 800 mijë qytetar, me shumë vështirësi arrin të shlyejnë borxhet e faturave të anëvisrisë ose kanë vështirë të paguajnë këstet e kredive. Një pjesë e madhe e qytetarëve thonë se kursimet në masë të theksuar, si në ushqim ashtu dhe veshmbathje, në buxhetin familjar nuk sjellin kurfarë dobije për të patur një muaj të balansuar mes të ardhurave dhe harxhimeve për gjërat më elementare.
Papunësi e madhe, rroga s'kan, unë se di pikajt kanë me marrë mi paguat. Jo të larta, po për stejprit larta. Me ekonomine këtujt në Maqedoni, Shkup, katastrofa.
Thot Vexhia Demi, punëtor. Edhe Lutfiu, i cili është pensionist, thot se në banes ka mundësi të ngrohet vetëm me rrymë dhe faturat bëhen të papërballueshme veçanërisht gjatë muajve të dimrit.
Katastrofa valla për rrymë. Së mujmë e pagu me një pesnit, me një pesnit asë 200 euro si marë. Komilon që është të nalën.
Nga anë tjetër, Nikola Avramovski, pensionist, thot se sot ka paguar një këst të kredisë së vajzës, sepse ajo nuk arrin që me rrogën e saj si shitëse në dyqanin e kopuceve, të ushqej, veshmbath dhe një herësh të shkolloj dy fëmijë që i ka në studime. Po ata të cilët jetojnë me një rrogë të vetme e kanë shumë vështirë që të përballojnë pagesën e faturave në një rënë dhe në anën tjetër të sigurojnë gjërat më elementare për ngrënie. Vërtet më duhet ta ndihmoj vajzën time me këtë pension të vogël sepse rroga e saj mezi del për ushqim, tekson Avramovski, pensionist. Nga ana tjetër, ekonomistët vlerësojnë se fuqia blerëse në Maqedoni është gjithnjë më e dobët dhe kjo ka impakt të drejtpërdrejtë në rritjen e çmimeve.
Duke mos patur një ekonomi të fortë lokale, duke mos patur një lloj strategjie eksportuese të cilat do të pasojë të përkthehen në vetë trejet punës dhe në standard më të madh të qytetarëve, karta reale e Maqedonisë është se ne po vrafromi akoma më tepër për shkak se vrashmëria jon nga këto produkte të jashtme po shumë madh dhe standardi jetësor do vihet gjithmonë do jetë në ulje.
Tekson Visajra Demi, eksperti ekonomisë. Ndryshe, si pas kritereve evropiane, të varfër konsiderohen ata qytetarë të cilët nuk arrin në kohë të paguajnë qiran, faturat e anëvisëris, këstet e kredis, si dhe të konsumojnë ushqim të shëndetshëm të pakën çdo të dytën ditë. Njëherësh në gjendje të mjerueshme llogaritën dhe ata qytetarë të cilët nuk arrin të sigurojnë të paktën një javë pushim larg shtëpisë për veten dhe familjen e tyre, si dhe të kenë mjete për mirëmbajtjen e automobilit. Por sipas të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave, mbi 73% e qytetarëve të Maqedonisë, përkatësisht 1.5 milion, nuk kanë mundur të sigurojnë mjete për një javë pushimi jashtë shtëpive të tyre, që do të thotë se 3/4 e qytetarëve të vendit nuk shkojnë në pushim asnjëherë brenda vitit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion, post tjera shëndoqët. Kushti i sërbëve për të hyrë në qeveri është i papranueshëm. Merë fund projekti Rjedha i Jugut, reagon Beogradi. Militantët Al-Shababit vrasin 36 punëtorë në Kenya. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Radioja jon ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në takimet e radhës.